Orljevac iz Uržuma, nedaleko od grada Uržuma u Kirovskoj oblasti, u selu Andrijevsko, na brdu obraslom visokim drvećem, nalazi se staro groblje. Staza utabana mnogim stopama vodi prema jednom od grobova. Skromna ogradica, veliki metalni krst, skinuca porušene kapele, uređeno uzvišenje na grobu. Natpisa o tome ko je ovdje sahranjen nema, ali to nije ni potrebno, jer ljudi sve vreme dolaze ovdje i svako vam može reći da ispod tog velikog krsta leži tihon, prozorljiv monah. Rodio se u selu Kugeru Urumskog sreza Vjatske gubernije 60. godina 19. veka. Njegovi roditelji, pobožni siljaci Koževinkovi, vaspitali su sina kao pravoslavnog hrišćanina veoma rano, kad je bio još mlad, umrla mu je majka, a posle i otac. I onda su ga monakinje iz istog sela odvele u jedan od manastira. Prošle su godine, a onda se Tihon ponovo pojavio u rodnom kraju. Nije poznato zašto se Tihon vratio, ali pričaju da je namjesnik primetio kod monaha neobičnu sposobnost predviđanja budućeg i čitanja misli. I rekao je Tihonu da ide da žive s ljudima i da im pomaže. Ispočetka je Tihon stanovao u Kurgeru kod svoga strica Danila, ali jednom za vreme požara kuća im je izgorela i stric je nastradao. Tihon je otišao da živi u kolibi koju je sam sagradio u dolini blizu sela. A onda je prešao u selo Froljata, 1,5 km od Kugera. Tamo je živjela njegova rođaka Nastija. Razlog njegovog prelaska je bio taj što se slava oca Tihona na veliko širila svuda naokolo i k njemu su počeli da dolaze mnogi ljudi. Skromnom Tihonu se takvo poštovanje učinilo neprimernim u selu Froljata. Tihon je proživio sav svoj život i umro je 1920. godine. Iako se otac Tihon bavio seoskim poslovima, nije ga privlačilo materijalno blagostanje, umjesto toga da svu svoju snagu troši na obradu zemlje kao mnogi drugi, a on je počeo da propoveda odlazeći često iz kuće u susjedna sela ili u grad Urum. Otac Tihon je imao lepo lice, bio srednjeg rasta, mršav, sa svetlo se smeđom kosom, nosio je bradu, imao prijatan bariton i često je pevao u crkvenom koru. Na grudima je nosio veliki krst, na glavi kamilavku, odevao se jednostavno. Često su ga ljudi viđali u starom izlizanom kožuhu i u pocepanim valjnjakama čizme od tkanine vune. Tako obučen išao je i zimi i leti. Nakon čovjeku sa strane njegovo ponašanje moglo je izgledati čudno, ali to nije bilo slučajno. Namjerno je unižavao sebe i pokazivao ljudima time primjer smirenja. Jedna žena ga je leti vidjela kako ide u valjenkama i začudila se. Ljudi ti se smeju, oče Tihone, rekla mu je. Dobro je kada se smeju, odgovorio je otac Tihon. On nije pio alkoholna pića, nije pušio, nije jeo meso, bio je savršeno ravnodušan prema materijalnim stvarima i bogatstvu. Siromašne voli mnogo, govorio je dobro, dodao bi, bogati su uobraženi, a bedni varaju se. U svojim strahranstvovanjima otac Tihon je često svraćao u domove sirotih, a zaobilazio naširoko bogate. Za njega samoga najveće bogatstvo su bile ikone koje su mu ostale od roditelja, koji su u dva reda visjele u crvenom uglu, to je ugao sa ikonama i knjige religioznog sadržaja, do nas je došao naziv jedne od njih, zagrobni svet. Najneobičniji monahov dar je bila prozorljivost. Nije poznato kada je zadobio ovaj dar, ali već u mladosti Tihon mogao da predskaže budućnost. Jednom kada je došao kući, rekao je majci, kako ljudi mladi umiru. Majka se tome začudila jer su u selu svi bili živi, ali nakon nekog vremena su oni ljudi o kojima je govorio Tihon stvarno otišli na onaj svijet. Posle službe u crkvi u selu Arhangelskom, otac Tihon je postao veoma poznat. Jednom je u činu rođakona pomagao svešteniku na službi, iako je bio praznik i trebalo je da odene svetlu rizu, otac Tihon je obukao tamnu. Služba je počela i sveštenik je, primetivši to, rekao, šta je ovo? Obuci svetlu rizu, odežde. Odgovorio mu je, izgleda da sam pogrešio. Istog tog dana, posle podne, sveštenik je umrao. Posle su kod njega organizovano počele da dolaze reke ljudi, pitali su ga za savjet po raznim pitanjima, saznavali o sudbini svojih bližnjih koji su za vrijeme rata ratovali na frontu, hoće li biti sretni u braku. U većim slučajevima otac Tihon bi svima odgovarao, iako uglavnom nije direktno predskazivao, nego neodređeno je u pričama nekada pokazivao svoj odgovor. Jednoj ženi je muž nestao u građanskom ratu, došla je ocu Tihonu i on je rekao, upao sam u reku. Šta je s autom bilo? Sve se razbilo. Na kraju se pokazalo da je njen muž poginuo i pri tome baš tako kako je otac rekao. Druga žena koju je muž otišao na front, došla je da pita oca Tihona hoće li joj se muž vratiti živ. Odgovorio je, zapamti šta ćeš sanjati noćas. Žena je sanjala sljedeće. Po dvorištu ide guska sa guščićima, a guska odneo vihor sa vrata. Uskoro su ženi javili da je jej muž poginao. Stanovnik grada Uržuma B.S. Kultešev je prodavao kuću. Tražio je za nju 2000 rublja, ali kuću nije niko kupovao, jer nije bila nova i još u lošem stanju. Jednom je Borisu Simeonoviću pošao u goste otac Tihon, koji je često ostajao kod njega na noćenje kad je boravio u gradu Uržumu. Domaćin je ispričao o prodaji kuće, otac Tihon ga je posavjetovao. Prodaj onda kada ti bude davali 4000 rubalja. Kultešev se začudio i nije povjerovao da se tako može obaviti posao, ali uskoro mu je došao čovjek iz grada Vjatske Poljane koji je htio da kupi kuću u Uržumu. Sjetivši se savjeta, Boris Simeonović je tražio 4000 rubalja, kupac je rekao da je to skupo, ali ipak je kupio kuću po naznačenoj ceni. Jednom prolazeći po burgeru, otac Tihon je vidio da jedan seljak budi dubi gladu za stokom. Tu su trčali i dva njegova malena sina. Otac Tihon je zamolio jednog od njih, Sašu, da legne u kladu. Legao je, ne, rekao je otac Tihon, tebe ne odgovara, a eto drugome. Stjepanu odgovara, ti i leži. Uskoro je Stjepan umro. Jedna devojka je željela da se uda i htjela je da pita za savjet oca Tihona. On joj je rekao, nemoj za njega tvoje vreme još nije došlo. Devojka je ispunila rečeno, uskoro se iz armije vratio mladić, sirotan, koji ju je zaprosio. Ovog puta otac Tihon joj je dozvolio da se uda. Brak se pokazao sretnim, a prvi mladić se uskoro propio. Jedna žena je došla da pita za muža koji je bio na frontu i donijela je hleb. Otac Tihon nije uzeo hleb od nje, ništa joj je o mužu nije rekao, već je samo rekao jedno: idi kući i nosi hleb. Žena je otišla kući, a tamo ju je čekao muž koji se vratio sa fronta, hleb mu je dobro došao. Druga žena, koji je muž isto ratovao, pitala je oca Tihona o njegovoj sudbini i čula sljedeće: vratit će se tvoj muž, iskopat će za nas dvojicu rov, sakrit ćemo se mi i niko nas neće dirati. Muž ove žene se vratio sa fronta, bolestan i uskoro gotovo u isto vrijeme kad i otac Tihon umro. Sahranili su ih na groblju jednog pored drugog. Otac Tihon je mogao da predvidi događaje pogledom na mjesto gdje je događaj trebalo da se odigra. Jednom je u gradu Uržumu prolazio Vaskrsenskim ulicom, pogledavši na kuće bogataša, rekao je: pričekaj, proći će vreme i sve će te brane sa visokih spratova leteti. U to vreme prozorljiva se nalazio upravo preko puta kuće Loktinih. Za vreme revolucije bolševici su izbacili iz stana na gornjem spratu vlasnicu te kuće. Jednom starac iz sela Kugerna rekao je: živim bez zemlje, idem da tražim nešto za početak. Otac Tihon mu je rekao: evo ova lipa i ova zemlja će biti tvoji. Uskoro je nastala sovjetska vlast i starcu su dali zemlju. Jurodivi monah nije uvijek davao savjete, nekada nije odgovarao ljudima i nije ih čak ni primio. Jednom su ocu Tihonu došle dve žene, dok su one išle prema njemu, jedna je rekla drugoj: šta on može da zna? Otac Tihon je dao savjet jednoj od žene, ali s onom koja je sumnjala nije čak ni razgovarao. Jednom je iz Uržuma došla po savjet žena koja je bila u nedoumici da li da se razvede od muža koji je od nje otišao da živi u komuniji. Ali otac Tihon nije pustio u kući, nije joj dao savjete i njen svaki trag se izgubio. Nekada savjete nije davao rečima. Kada su za vreme rata žene dolaze da saznaje sudbinu muževa, tada bi ih otac Tihon vodio na izvor i dao bi im u ruku kamen, što je značilo da ih čeka teška sudbina. Predviđanja monaha su se odnosila na najrazličitije slučajeve. M.I. Raspopina, radnica Uržumske fabrike vina, došla je ocu Tihonu da sazna nešto o mužu na frontu. Zajedno s njom je došla i devojka koja je htjela da sazna nešto o svojoj udaji. Otac Tihon je Marije Ivanovnoj rekao da sedne za sto, dao joj je naforu i rekao joj: a u zarobljeništvu ovako sve dele. I prelomivši je, dao je polovinu ženi, onda je čutao i rekao: 14 godina napred, 14 godina nazad, a od pomoćnika će sve direktori da postanu. I popivši šoljicu čaja, Raspopina je čula: nazdravimo onda još jednom čašicom. Poslije nekoliko godina iz zarobljeništva se vratio muž Marije Ivanovne, rodila je drugog sina, a poslije 14 godina postavljena je u fabrici vina na dužnost direktora odjeljenja. Devojku koja je došla s njom, otac Tihon nije pozvao za to i o budućem joj nije ništa rekao, iako znao zašto je ona došla. Sama devojka se stidjela da ga pita. Takvo ponašanje prozorljivog je postalo jasno tek nakon nekoliko mjeseci kada je devojka umrla. Nije jednom otac Tihon pokušao da spreči nesretne slučajeve, ali ljudi ga često nisu razumeli. Petar Čulkov je stajao na ulicu pored Sanki. Pokraj njega je kroz selo prolazio i otac Tihon. Stao je pored Sanki i rekao je: jedan kraj treba okovati vožim, a drugi potkovati i tada ni strmna neće biti problem. Petar se složio s njim da sanke nisu postavljene vožnjom, a i da konji nisu potkovani, ali ništa nije učinio. Poslije dva dana je Petar pošao s brašnom sankama sa planine i nepokretni konji su otkliznuli, sanke su se prevrnule, brašno se prosulo, konji su pali, a Petar je jako udario i postao grbav. I danas se taj deo Arhangelske strmine naziva Petrova kobila. Da li je poznavanje budućnosti promisao i samom Tihonu? Naravno, ali vjerojatno tu budućnost nije bilo moguće i uvijek pominjati. Jednom je njegova rođaka vikala na njegovog strica Danila o otac Tihon je rekao: možda posljednji put vičeš na njega, a onda je pokazao na dvorište i rekao: ovdje neće kod nas biti ambara, ovdje ćemo krompir saditi. Rekavše to, otišao je iz kuće, tokom dana je došlo do požara, kuća je sve izgreda su izgorele, a Danilo je bio otrčao u štalu da spasava ždrebe i poginuo. Jedna od zadivljujućih osobina oca Tihona bila je ta da je umeo da čita misli. Znao je šta o njemu misle ljudi, s kakvim pitanjima dolazi još pre toga no što bi postavili pitanja. Devojčicu Sašu je majka poslala jurodivim sa sveže ispečenim vatruškama, okrugli kolačići slični našim krofnama. Sada Saša je bila glavna i dve od njih je sakrila u grmlje na putu. Kada je predala ostale ocu Tihonu, on je rekao: matuški, blagodarim, sedi ovdje, tebe nisu nahranili, i naterao je da pojede sve kolače. Kada se Saša spremila da ide kući, čula je sljedeće reči: nemoj zaboraviti kolače iz grmlja. Ocu Tihonu je došla mlada žena da sazna nešto o mužu. Na poklon mu je donela novu tkaninu. On je uzeo novu tkaninu i rekao: idi sve po redu i tamo gdje je bolje, tamo i uzimaj. Žena je pala ispred njega na kolena i priznala da je materija ukrala. Jednom je nekoliko seljaka vidio kako ispred njih po polju ide otac Tihon, bos kao i uvijek. Oni su se sažalili na njim i rešili odnećemo mu obuću da ne ide izbo i povredio noge. Taj razgovor otac Tihon nikako nije mogao da čuje. Kada su mu doneli dobru obuću, nije htio da je primi, rekavši da on noge neće izbosti i povrediti. Naravno da su ovdašnje seljake interesovali pre svega obični problemi, ali ljudi su upamtili predviđanja oca Tihona o budućnosti država i sveta. U Ružumci vs. Kulteševu otac Tihon je jednom rekao: evo Borise Semenoviću, kakva će vremena doći. Krave ćemo na slikama gledati, a mlijeko ćemo viljuškom piti. Zapamtili su i drugi njegove reči. O, kako to samo ljudi iz sela i gradove beže. Ali to još nije nevolja. Kada iz grada budu bežali na selo, tada je to loše. Godine 1905. Otac Tihon je bio u selu Antonkovu i jedna žena iz tog sela mu je rekla: kakav se samo vodi rat. Tada je bio rat sa Japanom, na to joj je prozorljivi odgovorio: to još nije rat, ali će biti rata. Kod vas je po Penbinki naziv reke krv teći, a ispred svakih vrata će se valjati glave kao panjevi. O budućnosti Rusije otac Tihon je rekao: nažalost, Rusija će postati pustinja. Spomenuo je i sudbinu koja očekuje našu planetu. Sunce će biti blizu zemlje i sve će na zemlji izginuti. Kod oca Tihona su dolazili i bolesni. On ih je lečio, obično je to radio na izvoru u dolini pored Kugera. Danas ovaj izvor nazivaju svetim ili izvorom oca Tihona. Nekada davno se monah nalazio kraj izvora i iznenada je video u vodi malu ikonu Presvete Bogorodice, uzeo iz vode i rekao: Bože milostivi, ovdje se treba kupati. Narod će se ovdje iseliti, ovaj izvor će biti svet. Vrelo su tada u narodu zvali izvor Svetog Nikolaja Čudotvorca. Kako je otac Tihon lečio ljude? Jednom mu je se obratila žena čija petogodišnja ćerka nije mogla da hoda. Doveli mi devojčicu na Božić, rekao je monah. Kada je bio praznik žena, ona je dovela devojčicu, svi zajedno su otišli na izvor, bilo je veoma hladno. Otac Tihon je malo nalio u kladu vodu iz izvora i naredio je majci da izuje ćerku. Uplašila se jer je voda bila hladna, ali monak je umirio. Kad se devojčica izula, počeo je da pere njene noge u vodi. Onda je rekao: obuvaj valjanke, idemo kući, pit ćemo čaj. Otišli su do njega, svi su sedeli za stolom, a devojčica na peći. Kada su stavili čaj na sto, otac Tihon se obratio: Marija, siđi, dođi ovamo. I svi su vidjeli kako je devojčica, koja nije mogla da se kreće, došla do stola. Došao je jednom ocu Tihonu čovjek koji je bolovao od tuberkuloze i rekao je: idem u bolnicu, treba da orem, a ne mogu. Idemo na izvor, rekao mu je otac Tihon, nasuo je vodu u kladu, čovjek je legao unutra i otac Tihon je počeo da ga poliva vodom. Poslije nekog vremena je upitao: jel ti dobro? Tako mi je dobro da ne bih ni izlazio odavde. E onda, reče otac Tihon, izlazi iz sudra, idi da oreš. Čovjekova bolest je potpuno prošla. Kako su se vlasti odnosile prema ocu Tihonu? Negativno i sa podozrenjem. I za vrijeme cara i za vrijeme komunista. Dva puta su pokušali da ga uhapse. Prvi put pre sovjetske vlasti u selo su došli policajci i uhvatili oca Tihona. Ponašali su se veoma grubo i odveli ga, ali uskoro su ljudi vidjeli kako se vratio putem nazad. Jedna od žena je saosjećala sa ocem Tihonom. Kako su te tukli, oče Tihone? Otac Tihon odgovorio: brezovu koru udarali, me nisu dirnuli, kako samo njih kolena bole. Drugi put su po monaha došli milicioneri. Unapred je znao za to i baš pred njihov dolazak je nasuo u korito sa vodom glinu, izmešao glinu i vodu i legao u korito tako odeven. Milicioneri koji su došli vidjeli su ga u takvom stanju. Šta ćemo sa njim budalastim, rekao je stariji i otišli su ne dirnuši ga. O svojoj smrti otac Tihon isto znao unapred. Nedugo pre nje otac Tihon se pojavio u selu Arhangelskom. Jedna žena ga je pitala: oče Tihone, kako vas nema kod nas? Odgovorio: dobro, doći ću vam na celu nedjelju za Vaskrs. Pri bliskoj končini Otac Tihon je rekao svoj rođaki Nasti, koji je živeo, Nastija, nemoj čvrsto da zapečeš jer ću ja umreti. Nastija, nemoj čvrsto da zasveš jer ću ja umreti. Pa ti nisi bolestan, zašto bi umro? Začudila se. Kako odgovor je čula sljedeće reči. Znaš kakav mene život čeka. Uskoro će me opet odvesti. Treba bežati od ovog života. Život će biti takav da će se svi Boga odreći. Pred Vaskrs se otac Tihon okupao u banji i rekao. Nastija, ti na ovu klupu položi moj kovčeg. Široka je, neće pasti. I još je molio da mu obuku svih 8 košulja koje je imao. Umro je noću u oči Vaskrsa. Njegovo preskazivanja o prebivanju nedjelju dana u Arhangelskom se ostvarilo. Grob sa telom je nedjelju dana stajao u crkvu pe osluženog opela. Oca Tihona su sahranili na lokalnom groblju. Šta je on ostavio ljudima? Pre svega sjećanje u narodu se poštuje kao svetac. Mnogo ljudi dolazi na njegov grob. Oni su se tu mole, traže od oca Tihona pomoć. Sa groba uzimaju malo zemlje jer su poznati slučajevi da su se njome iseljivali bolesni. U ljudskom sjećanju su se sačuvali zaveti pravednika, na primjer ovakav. U crkvu treba da se ide sve dok noge idu. Posebno je cijenjen izvod oca Tihona. Ovdje ljudi uzimaju vodu i leče se njom. U zabačenom selu Kuger, u dolini gdje iz zemlje izbija vrelo, nalazi se kapelica. U njoj se nalazi ikona, svećnjak i korito u kojoj teče voda i iz koje ističe kroz otvor u podu i odlazi u kanal. Ovdje sve vrijeme dolaze ljude, čak i zimi kada je hladno, kupaju se u toj vodi, molići oca Tihona za pomoć i stvarno bolesti nestaju. Slučajeva iseljenja od mnogih bolesti ima veoma mnogo. Istina za tako nešto zaista treba vjerovati i zastupništvo oca Tihona iz grada Iževska je peške na izvod došla žena koja je bolovala od ekcema. Ona se okupala nekoliko puta i otišla kući. Sljedećeg ljeta je došla ponovo, ali ovoga puta na njenom licu i rukama tragove ekcema već nije bilo. Sljedeće godine ona je bila u potpunosti izlečena. Voda iz izvora posjeduje nekakve posebne osobine. Ona je, može da stoji godinama, ne kvareći se, dugo vrijeme se u njoj može čuvati zimnica. Sada se na izvoru nalazi treća po redu kapelica. Prvo su zapalili pijani mladići iz grada Uržuma. Meštane su za svoj novac kupili građevinski materijal. Kapelicu su podizali 2 starca koji su dali zavet da će to uraditi zbog izlječenja od bolesti. Ali rukovodstvo reona je uništilo delo njihovu ruku. Poslali su 15-godišnjake iz Uržuma i ovi su srušili kapelicu. Treća je izrađena po rješenju oblasnih vlasti u vrijeme guvernera Desetnikova. Sada je pokraj nje posebna tabla na kojoj su napisana lekovita svojstva vode. Sam izvor posljednjih godina teče manje. Kako onda ne pomenuti reči oca Tihona? Kapelicu porušili, vrelo će da bude slabo. To da je mjesto oko izvora neobično ukazuju i pojedina slučajna zapažanja ljudi. Godine 1922. dečak Vanja Ivan Ivanović Borovljikov je na Vaskrs u selu Arhangelskom zaboravio olovku u školi. On je živio u Kugeru, noću pošao je, uzeo olovku, vraća se kući, prolazeći u ponoć pored groblja na kojem je bio sahranjen otac Tihon, dečak je vidio mnogo plamičaka, izgledalo je kao da je celo groblje u svećama. Od straha se Vanji digla kosa na glavi, čak mu je i kačket pao. Brzo je pobegao, tako je, bežeći po dolini pored kapelice, čuo zvuke heruvimske pesme. Jako nikakvi ljudi tamo nije bilo. Pre 8 godina jedan pčelar je noćio u kući zabačenog sela Kugera. Prozor kuće je gledao pravo na kapelici. Pčelaru se nije spavalo. Oko ponoći je pogledao kroz prozor i iznenada vidio mnogo plamenova koje su se spuštali prema izvoru. Senke sa ognjevima su se zaustavile kod izvora. Čulo se pevanje molitava. Za kraj možemo još reći da je otac Tihon pre smrti predskazao: sagradit ću ovdje crkvu koja će se daleko vidjeti i čuti. I još je rekao da će doći vreme kada će se njegov grob otvoriti i njegovi ostaci izvaditi. Istoričar V. Kavaljenko, prevod s ruskog, Nataša Ubović. Amin.